Ja, kjære venner, da det igjen en glede for meg å invitere til podcasten Fy Fabian. I dag har jeg besøk av en kar. Vi må jo gjette litt på hvem det er. Ja, det en kar som, det få av dere som kan klare å unngå å komme bort I butikken hans. Men det også få av dere som min gjest kan komme unna hvis han skal gjøre det bra. Vi har gleden av å ha besøk av en av tre aktører. Dette et marked hvor det bare tre aktører, så å si, som driver innenfor dagligvare. Og kjære Ole Robert Reitan, hjertelig velkommen.
Tusen hjertelig takk, Fabian. Veldig hyggelig å være her.
Ja, det koselig det. Mm. Jeg tenkte jeg skulle begynne med, altså du vet hvor mange butikker dere har, vet du?
Jeg vet sånn cirka. Vi jo veldig kjent for Rema 1000 I Norge, da, og det en sånn 650 cirka. Men det jo 4000 butikker, det nesten I Reitan-gruppen totalt sett. Med Rema I Norge og Danmark, og så har vi jo da Narvesen og Pressbyråen og R-kiosker og alt det som av convenience-butikker og 7-Eleven som I syv land. Pluss YX og UnoX, så til sammen nesten 4000 da.
Ja, så dere litt på bensin også, ja?
Ja, UnoX I Norge og Danmark, og YX da som ofte sammen med 7-Eleven-butikker som sånne betjente stasjoner da.
Men du kjører elbil?
Jeg kjører hybrid.
Du kjører hybrid?
Ja, så jeg venner med alle.
Det veldig bra. Koselig å se deg. Det jeg tenkte jeg skulle starte med var tusenvis av butikker, det svært, alt mulig rart og sånt. Men lille Ole Robert, hvis han som 10-12-åring fikk velge hva han hadde lyst til å bli hvis han så helt bort fra familieforpliktelser og så helt bort fra inntjening og sånn. Hva ville lille Ole Robert bli?
Han ville bli musiker. Og det var på en måte det eneste som jeg så for meg at jeg kunne bli. For at det et eller annet med det å få lov å uttrykke seg som musikant, da. Jeg ble aldri musiker, men jeg kan kalle meg for musikant fortsatt, som gir meg en sånn ekstrem sjelefred og glede, som jeg heldigvis har fått lov å ha med meg hele livet. Da. Men som 12-åring så var det jo mest det at jeg øvd og øvd og øvd, og så kunne jeg fremføre, og så kunne jeg få applaus og bekreftelse på at øvinga ikke var forgjeves. Og det var veldig viktig for min selvtillit og og ikke minst sånn selvdisciplin rundt det, at hvis man skulle få til noe I livet, så måtte man faktisk konsentrere seg litt. Og så var det selvfølgelig den der store drømmen om å få lov å stå på de store scenene og reise verden rundt og bo på de flotteste hotell og dine og vane med de søteste pikene og sånn, som var liksom popstjernedrømmen, men det var nok først og fremst det å få lov å drive med musikk.
Mm. Var det trommer eller gitar eller...
Ja, egentlig det meste, men det var nok trommer som liksom var teknisk, eller sånn faglig best på. Men nå, I dag så det jo det som gir toner som jeg bruker mest tid på, da, så piano og gitar som jeg synes gir meg mest glede.
Holder du på med band enda, eller det bare deg?
Du har jo vært på konsert, Fabian, og sett rockebandet mitt. og det, vi kan vel egentlig ikke si at vi holder på fremdeles, for nå det veldig lenge siden vi har vært sammen, men det skal mye til for at vi ikke setter I gang igjen når vi først kan samle folk, men det jo bare på gøy og så upretensiøst som jeg tror det kan få blitt, da. Men veldig mye... mye stafasje I form av lys og lyd og røyk og konfetti og sånn. Det klart, det må det være når man begynner å nærme seg middagshøyden.
Så det blir en av tingene man kan glede seg til når pandemien over, at Ole Robert Band will be restarted?
Oh yes, to the biggest venues.
Det veldig bra. Vi må litt tilbake til den her historien I butikken, fordi du fortalte jo nå hvor mange butikker det og det har vært en lang vei å gå, men hvordan startet dette? Var det sånn bestefar som hadde en butikk?
Mm-hmm. Bestefar han flyttet fra Soknedal, da, som rett sør for Trondheim, og inn til Trondheim rett I slutten av krigen. Tok handelsbrev på frihetsdagen, på frigjøringsdagen 8. mai 1945, og jobbet en periode da, hos en grosserer, før han da ble kjøpmann og startet sin egen butikk I 1948 på Rosenborg, Nonnegata I Trondheim. Og drev en butikk egentlig da fra 1948 og frem til min far begynte å bli aktiv på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Og da var det jo, det å være kjøpmann var jo å ha en butikk. Det var det som var å være kjøpmann. Mm. Så sånn gikk jo 50-tallet og 60-tallet, og så min far hadde jo lest om de store kjedekonseptene rundt omkring I verden, enten det da var Aldi I Tyskland, Walmart I USA, eller Holiday Inn, eller 7-Eleven, eller McDonald's. Så alle de store kjedekonseptene var han veldig fascinert av, og så klart han å kombinere sin barnelære fra butikken til bestefar med sine egne visjoner, og så startet han da sin første, eller den første Rema-butikken da, I 1979. Og da var det allerede blitt en slags kjede. Det var 4-5 butikker da, I Trondheim, som var Reitan-kjeden, eller som da han på samvirkelaget I Trondheim kalt for den såkalte Reitan-kjeden, som fyrte opp teltet ganske kraftig til min far da, så den der forfengeligheten drev den jo frem, og skulle søren meg vise dem at den såkalte Reitan-kjeden kunne bli svære greier, ja, så det var starten.
Og det han da kunne gjøre, selv om han ikke eiet de 5 butikkene, det var å gå til leverandørene og si det at jeg representerer 5 butikker, så jeg må ha 10 øre avslag fordi jeg kjøper så mye.
De butikkene eide vi jo selv av de her I Reitan-kjeden på den tida, så den første franchise-drevne butikken var en sånn forsøksbutikk I 76, men den aller første var sånn Rema-modell franchise-system var 1980 ja. I Moirana. Og da var jo det en kombinasjon av finne noen med lokal tilhørighet som hadde et sterkt og bankende hjerte for å drive noe for seg selv, med et veldig stramt beskrevet konsept som gjorde at vi kunne få til å gå I takt samtidig som folk fikk lov å utøve sitt individuelle skapertrang. Da. Så, og noen tror at vi ikke eier butikkene selv, og det kan jo på mange måter kanskje si at vi ikke gjør fordi folks franchise-tagere I Reitan-gruppen drifter jo sin egen butikk og eier sitt eget driftsselskap. Men det jo vårt hus og vårt konsept og vår markedsføring og våre varer og sånn, så det jo et samarbeid mellom to parter som bidrar med sitt, da, der den lokale kjøperen bidrar med det lokale kjøperenskapet, og vi bidrar med infrastruktur og kompetanse. Og
Men måtte du som barn jobbe I butikken?
Oh yes, eller måtte og måtte, altså det var ingenting jeg heller ville. Jeg vokste jo opp I andre etasjen over butikken til bestefaren min, da hadde den flyttet fra Rosenborg og opp på Byåsen, så vi vokste opp på Byåsen på Havsten, der butikken lå I første, og så leiligheten som vi bodde I da, mor og far og Magnus og med I andre etasjen, med enkel tilgang inn på bakrommet. Og der måtte vi jo lære oss å være med og bidra fra vi var små, så når jeg var 3-4 så hadde jeg fast plass oppe på flaskebordet og sorterte flaskene som kom inn I panteautomaten, hjalp til å fylle opp I melkekjøla, presset papp, prisa varer, og så steg jeg gradene da sakte men sikkert fra jeg var 4 og frem til jeg var ferdig utdannet når jeg var 10-11 vil jeg tro. Så det har, men det har aldri vært snakk om å måtte bidra, det har alltid vært kun lystbetont og alltid vært kombinasjon av lek og det å føle at man til nytte da.
Ja.
Så liksom, brøken mellom lek og arbeid flyttet seg sånn sakte etter hvert som årene gikk.
Den gangen så stengte jo, eller vi veldig stolte av at vi nå har så lange åpningstider, ikke sant? Du kan vel gå I dine butikker til klokka 9-10 om kvelden.
11.
11, ja. Ja. Ja, da jeg stelt og lagt, men... Mm. Men, men det vi veldig sånn, vi skryter av det at når vi lange åpningstider, og den gangen så stengte jo butikkene 4 eller 5.
Mm-hmm. Utenom torsdag. Det var åpen litt lengre på torsdag. Litt det var liksom handledag på torsdag.
Men når du bodde I Antarsa over butikken, hente det da at noen ringte på utover kvelden?
Oh yes, det var ganske ofte. Og det var jo litt sånn friere... tid det där jag husker speciellt en det om det var på kvällen eller om det var en söndag det husker jag inte men då ringte på dörren och så var den stod den lite sån
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Stakkars, litt stakkarslig, krokrygga, beskjeden mann på reservetanken utenfor, hvorpå min far løp ut og så han gikk inn I butikken og han stod utenfor en karen, og så kom faren min ut bak døra med en sånn liten bærepose, så så det seg raskt til høyre, og så til venstre så langet han ut en ølpose til en stakkart, som hadde sterkt behov for påfyll på en søndag formiddag. Så det var litt andre og litt mer uskyldige tider, og så var det et veldig nært og tett forhold til hele nabolaget på godt og vondt, og du visste jo jeg kjente jo veldig godt alle naboene våre, fordi alle sammen handlet hos oss, og når du møter dem mange ganger I uka og gjennom mange år, så ser du skyggesiden og solsiden hos de fleste. Da. Du har vært med hjemme hos veldig mange eldre og bevegelseshemma og syke på forskjellige grunner, og bært hjem varer og satt inn I kjøleskapet og snakket med gamle damer om en svunnen tid, og I det hele tatt fått lov å oppleve veldig mye da. Av hva det for noen ting, det å være en del av folks liv på den måten som en dagligvarerbutikk faktisk da. Ja. De aller fleste møter jo hun I kasse 1 ganske mange ganger mer I løpet av en uke enn du møtte moren din, eller, ikke sant? For du handler 2, 3 og 4 ganger I uka stort sett I Norge I hvert fall.
Apropos det å komme hjem til folk, det da du lærer mye om livet. Jeg... som ordfører var ofte ute med ambulansen fordi at det ga meg mye lærdom om hvordan folk hadde det for når du kom med ambulansen så får ikke folk tid til å rydde det for å si det sånn det var veldig lærerikt I forhold til både det gode og det onde som du sier det var ganske ganske sterkt innimellom å se hvordan folk har det
Jeg bruker I dag, vet du, Fabian, når jeg holder mye sånn kurs og sånn for å fortelle om mitt liv I butikken til Rema-ansatte og rundt omkring, og så bruker jeg mange sånne historier fra de her spesielt gamle damer. Da. Damene hadde en tendens til å leve litt lenger enn menn, I hvert fall den gangen, og de her gamle damene som kom til butikken på morgenen, og så handlet de litt... Og så var de tilbake sånn I 12-tida, så handlet de litt til, og så var de tilbake 3-4-tida, og brukt så lang tid hver gang. Som jeg brukt lang tid på å forstå som barn, da, hvorfor de kom så ofte. Men som jeg sakte men sikkert ettersom jeg ble eldre, eller mer og mer voksen, forstod at det her jo faktisk det eneste sosiale øyeblikket de har... I løpet av en dag, da. Det det treffningspunktet de har, de møter andre mennesker, har en anledning til å snakke med folk og ta på folk, kjenne at de lever på et vis. Ja. Så det mange, mange, mange tusen mennesker I Norge som deler opp handleturen I flere turer per dag, rett og slett på grunn av ensomhet. Og der synes jeg, det har gjort livet mitt rikere I hvert fall, da, å kunne kjenne på den dimensjonen, Og ikke minst er det veldig mange som jobber I Rema 1000 I dag som opplever det samme og kjenner på den gleden av å få lov å være til nytte på den måten.
Mm. Du har jo flotte butikker, men det jo litt fælt at det skal være det mest attraktive I livet å gå på butikken, men du har nok rett.
Jeg synes jeg veldig stolt av at vi veldig tidlig ble definert som samfunnskritisk oppgave. Mm. Hadde jo en dame oppe I Nord-Norge som sendte et fantastisk brev som jobber på en Rema-butikk I Nordland, et eller annet sted som skrev til meg og fortalte om at hun kom I barnehagen rundt 15. mars eller et eller annet der omkring og skulle levere barn. Og fikk beskjed av barnehagepersonalet om at hun ikke at barnehagen var stengt for alle som ikke hadde samfunnskritiske oppgaver da. Hvorpå hun sa jo, men jeg har samfunnskritisk jobb. Hvorpå hun sier, ja, men du jobber jo på Rema 1000. Ja. Og hun kan svare, ja, nettopp.
Nettopp.
Og det synes jeg var, det ga nok oss et løft, og veldig mange hos oss et løft, at ja, vi sørger faktisk for at matdistribusjonen I Norge fungerer, og det blir fort kritisk når det, hvis det ikke fungerer.
Mm. Og det har jo vært fascinerende å se hvor godt det har fungert. Altså, det ble jo hamstringstendenser, og noen har jo dopapir enda fra 15. mars I fjor. Ja. Men det har jo fungert alldeles utmerket, sånn som vi kundene har opplevd det.
Ja, det har det. Det nok... vi Altså, biologi det eneste som jeg kan tenke at det har vært en så stor begrensning for oss, for at det blir liksom ikke plutselig 20% mer fisk I havet, eller 20% mer kylling I fjøset. Så når all matkonsum som har gått gjennom restaurantbransjen og sånn, skal flyttes til dagligvarer, så tar det litt tid fordi det for helt separate verdikjeder. Mm. Og forskjellig forpakning og så videre. Det tar tid. Og ikke minst den handelslekkasjen som vi I Norge har til Sverige, som vi skulle kompensere med norsk landbruksproduksjon, som også tok litt tid. Så vi har nå hatt knapphet også. Men alt I alt så har det fungert kjempebra. Og det jo sånn med folk som hamstrer, at når du, hvis du går til butikken for å hamstre kylling, men det ikke noe mer kylling igjen, så kjøper du laks I stedet. Mm. så du hamstrer. Jeg husker vi hadde en... transportarbeiderstreik I Danmark, og da var det så sinnssyk hamstring at til slutt så hamstret folk tannpasta I mangel på noe annet å hamstre, som om det var liksom forberedelse på en slags bytteøkonomi og sånn. Så, liksom det, så vi har et hamstringsgen, ja, det har vi helt klart.
Mm. Jeg var en gang ryddet I boden til tanta mi, og da fant vi tre svære ruller med kordfløyelstoff I grønt, rødt og brunt.
Ja.
Og så sier vi til henne at, men hva skulle du med det da? Du syr jo ikke. Nei, men det var snakk om at det skulle bli streik eller et eller annet.
Ja, ikke sant?
Det På kordfløyelstoff.
Ja, nei da.
Du er I en bransje som gjør at, eller vi har et uttrykk som heter «Hvem bryr seg?» Det sier de unge nå. Hvem bryr seg? Mm. Men og hvis du driver et aluminiumsverk på Vestlandet, så tror jeg du kan si hvem bryr seg. Men det du driver med, der bryr alle seg.
Mm.
Får du noen gang fred for alle forslag om hva du bør ta inn, hva du ikke bør ta inn?
Aldri. Men på godt og vondt, altså, jeg synes... har selvfølgelig hatt noen opplevelser der det blir veldig mye oppmerksomhet rundt at jeg har gjort en eller annen feil som alle sammen da skal reagere voldsomt på, og det blir sinne, og det blir hatbrev og dårlig stemning på sosiale medier og sånn. Så da merker man på vondt da, at veldig mange bryr seg. Men på godt så det for eksempel sånn som å gå I et selskap. For meg, vet du, Fabian, det like lett for meg som for deg. Altså, det sånn... Alle vet hva de skal snakke om, og alle har et sterkt ønske om å mene et eller annet om den lokale butikken, de nye varene fra kolonihagen, parkeringsfasilitetene utenfor sin lokale butikk, der de handler når de skal på hytta, der er det dårlig, der blir det fort utsolgt for den pilsen som jeg vil ha på fredag, så det må du fikse. Altså, Så jeg kan sitte med 98% av Norges befolkning helt sikkert I et hvilket som helst middagsselskap og uten å si noen ting hele kvelden, for at det bare vanvittig trygt da, med meninger om alt mulig. Så det synes jeg, det gjør det veldig lett å være sosial, eller lett å gå ut og møte nye folk. Jeg har tenkt på det faktisk, det har vært I sånn, hvis du går I et selskap I USA da, og så kommer du inn et sted, og så kjenner du ingen, og så kommer en kar bort og sier liksom, so what are you doing for a living? Liksom, så sier han, I have grocery stores in Norway. Yeah. Ah, good for you, sier han, så går de videre. Mens det litt enklere å stå I en sånn aperitif-setting I Norge.
Når du sier det om at alle meninger, og du blir, ja, kanskje ikke lei da, men du har vært borte I det før, så tenkte jeg plutselig på en valgkamp hvor det var veldig mye snakk om at Holmenkollbanen I Oslo skulle snu på Majorstuen. Ja. Og gud av meg, folk var oppover I Kollen der, var veldig engasjert, og ja. De holdt på, og jeg kunne nesten ikke gå et eneste sted uten at folk tok opp det der med at Holmenkollbanen ikke skulle gå gjennom tunnelen. Det var et spørsmål om slotter og kapasitet da. Og så klarte jeg å dy meg til en, og så sa ah, det forferdelig om Holmenkollbanen, og bla bla bla. Så sa jeg, ja, men de nye kaffemaskinene på banen, de du fornøyd med, sa jeg. Ja, sa han, de helt ok.
Ja, nettopp.
Han hadde aldri vært på den banen de siste 30 årene, men engasjementet var det.
Ja, engasjementet var det der. Ja.
Jeg skal plage deg med en personlig ting når det gjelder varene, og det var at min datter kom i går hjem en svær pose med potetgull. Og det var det jo I og for seg min far som startet
ja.
På morgen. Mm. Og det het Rema potetgull.
Som var laget på Toten?
Nei, fordi at hun sa det at det veldig godt, sa hun, for det Rema potetgull. Og jeg kjempefornøyd, så sa jeg, det sikkert noe lureri, sa jeg, så tittet jeg på posen, og helt nederst bak I et hjørne, så stod det produsert av Moru.
Ja, nettopp. Ja, det vel kalt for et godt samarbeid. Du vet at det sånn at I Norge så det blitt så konsentrert det dagligvaremarkedet, og vi har fått en aktør som mye større enn de to andre, som gjør at vi har veldig, veldig usunn vi har usunne prisforskjeller på innkjøpssiden mellom aktørene som gjør at det blir veldig dårlig konkurranse. Det her et problem for oss selvfølgelig, men det også et problem for leverandørene. Så når Morud eller andre blir med på den type løsninger så for å omgå mye av problematikken for store okay. forskjeller.
For da har de inngått en avtale, på en måte blitt tvunget til å inngå en avtale med, la oss kalle det en spa med Norgesgruppen, om å prise seg sånn og sånn. Skal de selge billigere enn det til deg, så må du putte det I din pose, det samme produktet.
Ja, nå vil jeg snakke om Moru direkte, og det godt mulig at akkurat det tilfellet annerledes, men det I mange tilfeller så blir det, du må finne gode skreddersydde løsninger for hver enkelt, da, for å omgå eller unngå at du ender opp I en skvis der den ene krever å få betydelig bedre betingelser enn de andre. Ja. Så men nå det jo godt håp da for at Stortinget har gjort et så grundig stykke arbeid I å prøve å forstå det problemet, sånn at nå, det virker I hvert fall som om Iselin Nybø nå har forstått at hun har nødt til å instruere konkurransetilsynet til å åpne øynene litt for at det konkurranseskade det som foregår, og ja, at nå, vi må endre
nå,
på det.
Nå det sånn at hvis jeg ville begynne som bestefar med en butikk som han gjorde I 48, bort på et hjørne, så har jeg ikke sjans fordi at først skal Norgesgruppens butikker ha en pris på 8 kroner, så må du betale 9, og hvis jeg kommer helt alene, så må jeg betale 11.
18.
18, ja. Ja.
Så det liksom ingen sammenheng I det hele tatt lenger, så det, du har helt rett. Det to ting som kan løses med at konkurransetilsynet begynner å gjøre jobben sin. Det at det blir lik konkurranse mellom de tre store, som gjør at det blir lavere priser til folk og sterkere og mer bærekraftig konkurranse. Og så åpner det døra for nye aktører, sånn at vi kan få mer mangfold. For I dag så den døra fullstendig lukka. I dag har vi en aktør som vokser på de to andres bekostning, og så har vi ingen nye. Men hvis alle de tre kan slåss på like vilkår, så blir det bedre, pluss at du får plass til nye. Ja. Så det helt sånn, for meg det no-brainer, og jeg har jo da vært nede I Bergen sånn, med jevne mellomrom I de siste 10 årene I hvert fall, 15 kanskje, og fortalt hva jeg mener skummelt med det her, og hva som kommer til å skje, og alt det jeg har sagt at kommer til å skje, det har skjedd. Og så får vi nå håpe at vi kanskje endelig får et nytt og litt annerledes regime fremover.
Men hvis du får varene billigere eller til riktigere pris, det forbrukerne som får glede av det, eller det deg som blir rik?
Nei, det får forbrukeren glede av, fordi at vi slåss jo på pris, og hvis vi får 5% lavere innpris, så kommer det til å ende opp med 5% lavere pris I hylla. Og det som da kommer til å skje at den minst konkurransedyktige I Norge I dag, nemlig Norgesgruppen, altså den som har absolutt høyest kostnader, både på logistikk, administrasjon, I butikk, overalt, de har så mye høyere kostnader enn oss, de må begynne å skjerpe seg I drifta. Det vil si at hele kostnadsnivået, hele verdikjeden på den største aktøren kommer til å falle drastisk, som gjør at rett og slett det ren effektiviseringen. Så jeg helt sikker på at likere eller like innkjøpsbetingelser mellom de tre store vil føre til en ytterligere effektivisering av hele verdikjeden som fører til lave priser.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men blir det også rom for bedre kvalitet? Fordi pris jo en ting, og vi mennesker jo veldig opptatt, eller hvis du spør folk på gata, så ni av ti opptatt av kvalitet, og når det kommer til kassa, så ni av ti opptatt av pris. Klarer dere å få inn litt kvalitetsvarer også?
Ja, jeg synes jo vi gjør det. Jeg mener jo helt åpenbart at det ikke noe sammenheng mellom pris og kvalitet I det hele tatt. Altså I veldig mange sammenhenger så det motsatt. For alt som fersk da, så handler jo kvalitet mest om forringelse av kvalitet fra produktet blir skapt til det faktisk blir solgt. Og jo kortere tid du bruker fra der produktet blir produsert til der det blir solgt, jo bedre kvaliteten. Altså, ta et eple da. Jo kortere tid det fra det plukkes til det selges, jo bedre kvalitet det på det eplet. Jo kortere tid du bruker, jo mindre koster det. Så jo mer effektiv distribusjon du har, jo kortere tid bruker, jo lavere blir kostnaden. Ergo, du kan ta en lavere pris for et produkt som har bedre kvalitet. Så når vi og Meny kjøper våre epler fra akkurat samme leverandør, begge handler hos Bama, det ingen hemmelighet, så det bare en grunn til at epler blir 20% dyrere på Meny enn på Rema, det at de bruker mye mer penger på å flytte fra bonden og til butikken, og ergo også mye mer tid. Så I det tilfellet, så det sånn at jo billigere epler, jo bedre kvalitet har det. Fordi det har brukt mindre tid.
Ja, ok, ja, men det bra.
Og så jobber vi jo selvfølgelig med absolutt alle andre elementer innenfor kvalitet, og det vi som veldig stolt av nå, jo hvordan vi har utviklet kolonihagen de siste årene, som fantastisk kvalitet I samarbeid med helt utrolig gode producenter som bare de får forsikring om at de faktisk får solgt nok varer, også kan produsere volym på den høye kvaliteten som de har. Så det kan være alt fra gris som har levd under skikkelig vilkår til, altså, til gode skinker fra Spania og Italia, eller til nydelige olivenolje som vi kan sørge for at har en ekstremt høy kvalitet uten at prisen trenger å bli så veldig mye høyere fordi volymen blir så stor.
På skinke, det var en historie, jeg håper ikke den sann, altså, men det var en historie om at hvis du skal importere skinke til Norge, så må du kjøre den skinka fra Spania til Svinesund, og så ta den ut igjen en runde for å omgå en eller annen toll, eller hva det var. Har du vært borte I det?
Nei, det sånne ting som folk hos meg heldigvis sparer meg for. Klok av skade. Så det kjenner jeg ikke til, Fabian, men det hadde jo ikke ville forundre meg. Vi sender jo fisk fra Norge til Kina og for tilbake, å importere det tilbake igjen, så ja. Liksom alt mulig.
Det bra dine ansatte sparer deg for en del, fordi at jeg satt hele virksomheten din I alarmberedskap en kveld for et par år siden. Mm. For da du importerer noe kjøtt fra Paraguay.
Pampas,
ja. Mm. Ja, fantastisk kjøtt. Mm. Og så... det særlig hun lille min på 13 og jeg som spiser det da vi spanderer oss en bit av det når kjæresten bortreist. Og så opplevde de to ganger på rad at det var noen små metallbiter I kjøttet.
Ja vel.
Så vi ringte det til dine folk. Fantastisk service altså på kvelden.
Ja.
Og jeg sa at... jeg vil bare si fra, hvis det dette her, så kan det jo sette seg I tarmene og stikke ut og alt mulig rart. Ja. Og hele apparatet hos deg ble satt I gang, og det var full fart utover kvelden. Og så ringer hun tilbake, og så sier hun det at, har du grillet, sa hun? Ja, så jeg har grillet. Har du grillbørste? Ja, sa jeg. En gammel? Ja, så var det rett og slett grillbørsten ja. Som hadde begynt å løsne I festet. Men da leverte dine folk på en fantastisk måte og tok hyggelig. Det på største alvor.
Ja.
Men jeg veldig glad for at de da ikke sa ifra til deg, for da hadde jeg ikke hørt fra deg igjen etterpå. Fordi...
Nei, men jeg er veldig glad for det, for at jeg har fått lov å være med på den der reisen da, I 40 år med Rema 1000. Og det klart at det litt forskjell på... hvordan man driver en virksomhet I dag og på 80-tallet sånn, på alle sånne kvalitetsparametre, HMS, tilbaketrekningsrutiner, alarmberedskap, og så bare sånn å se hvordan en sånn virksomhet fungerer 12. mars I fjor da, altså du trykker på den store knappen, og så det, altså I vårt tilfelle 38.000 mennesker som bare settes I alarmberedskap, og så fungerer det liksom. Alle de tingene som vi har øvd på, trent på, rundt diverse krisescenarier, det bare fungerer fordi du har profesjonelle folk rundt omkring, du har god dokumentasjon, du har gode rutiner for kvalitetssikring av alle prosesser, altså det sånn, så det jo en maskin som innimellom meg blir veldig sånn ydmyk for at har fått lov å være med og skape på mange måter uten at jeg har forstått selv hvor proff det har blitt da, for veldig mye bare blir jo til av at du rekrutterer gode folk som bare setter I gang bra ting. Mm. Så det fascinerende
men hvis hun hos deg som plaget da hun sa det at jeg har vært og sett fabrikken det altså slakteriet det helt proff, det var veldig overraskende sa hun, men jeg sjekker
ja.
så hun var veldig proff men hvis det hadde vært noe gærent med kjøttet
det hadde vært full tilbaketrekning det hadde vært borte fra alle butikker I hele Norge I løpet av kvelden
ja, og så hadde det vært bilde av deg på forsiden I alle aviser dagen etter.
Ja, det kan være.
Hvordan det å ha trynet sitt sånn I avisen nesten hver eneste dag, I hvert fall I sånne finansaviser og sånt nå? Ja.
Nei, det vet du noe alt om da, Fabian, og du vet jo mye mer enn meg om hvordan det for at, men man blir vant til det, og så tenker man, eller i hvert fall i mitt tilfelle, så jeg veldig sånn at jeg leser, det, leser ikke det som negativt.
Nei.
Jeg orker ikke det. For, jeg kan forholde meg faglig til det, men emosjonelt så er det lenge siden jeg har gjort det. Jeg hadde, det var noen år siden, så var det sånn der brennpunkt-reportasje, der de gjorde det de kunne for å ta med så hardt som de klarte, og da jo Brennpunkt ganske god og usaklig, og liksom, og den ble jo felt også da, i PFU på flere punkter. Men da kutta jeg ut Twitter.
Ja.
Fordi at jeg hadde hatt det så koselig med Twitter, da. Jeg synes at det var, jeg liker å diskutere med folk, og liker å resonere og reflektere og møte andre smarte folk. Ikke det at jeg mener at jeg smart, men jeg har i hvert fall møtt andre som smart. Men da, det gikk over i løpet av en kveld. Så jeg har lært meg å beskytte meg selv mot det.
Men barna da?
De er heldigvis veldig sånn, stort sett veldig skånet for det meste nå. Og også vant til både å se bestefar og far og... uten at det nødvendigvis, selv om det står at det brenner, så er det ikke nødvendigvis sånn at det brenner noe sted. Frokosten er like hyggelig og rolig av den grunnen.
Ja, det er bra. Det er bra. Mm. Vi har snakket litt om priser og sånt, men det er jo ingen hemmelighet at det bestefar og senere far, og så du og din bror har holdt på med, det har ikke vært helt ueffent økonomisk heller. Det har blitt litt penger av deg. Jeg vet ikke om det lov å si i Norge, men du vel rett og slett rik?
Ja, de bruker det som ord veldig mange.
Jeg skal spørre deg om hva rikdommen betyr for deg, men jeg skal først fortelle en historie om den gang prins Salman, nå konge i Saudi-Arabia, altså ikke han sønnen som driver av Taliban folk og sånn, men den gamle. Han var her for 10 år siden, og så vi hadde en etter hvert veldig hyggelig lunsj. Ja, det er en lang historie, men jeg spurte hva han skulle gjøre til sommeren. Og så sa han det at, ja, vi har jo det der praktfulle stedet i Venezia. Så jeg burde vel tatt en tur dit, og så er det rart med Cannes. Det stedet vårt der er jo fantastisk. Men hovedstedet er jo Marbella.
Ja, det hvite hus.
Og for øvrig så får jeg jo levert den nye yachten nå i år, så jeg er litt usikker på hva jeg har lyst til. Og så da vi gikk ut døra, jeg skulle følge han til bilen, så sa han, for da hadde vi blitt veldig fine venner, så sa han, vet du hva jeg egentlig har mest lyst til? Jeg har lyst til å komme tilbake til deg, jeg. Og så skal du og jeg kjøre motorsykkel rundt i Norge, og så skal vi ha på oss olabukser og solbriller. Og da er det ingen som kjenner oss igjen, sa han. Og da sa jeg, snakk fra selv, sa jeg. Men da var liksom, det var etter at han hadde fortalt om alle disse stedene som rikdommen ga ham, så var det der med en motorsykkeltur.
Jeg husker for mange år siden, når vi fortsatte med sånn, eller det var noe som heter for tårn, utleie av, jeg tror det er borte, men leide ut kjøkkenutstyr og videomaskiner og TV-er. Og de hadde en fantastisk reklamefilm om en sånn indisk guru, eller hva de kaller det, som hadde satt opp på en spikematte der i lotusstilling og sa, I own only 7 things. Og det var liksom de 7 ting i livet som var viktige da. Og så var selvfølgelig payoffen til Thorne var sånn, everything else I rent from Thorne.
Yeah.
Det var veldig artig, men det som var hele poenget er at jeg tror, jeg har i hvert fall ikke opplevd at det å eie noe mer nødvendig, noe mer lykke, det tror jeg det gjør. Altså jeg tror heller tvert imot, alle de regningene som kommer på, alle de tingene du ikke bruker, jeg tror jeg bare skaper frustrasjon og dårlig samvittighet. Og
men er det mange som skal ha penger av det?
Ja, jo da, det er jo mer enn nok som av dem som synes at de fortjener å få hjelp, og mange gjør jo det også. Så Så sånn innenfor alt som har med å være med å bidra til det som ikke nødvendigvis staten eller forbrukermarkedet klarer å holde liv I selv, det synes jeg hyggelig. Og så har vi veldig god struktur for sånn type henvendelser rundt, vil du være med å investere I det, og det får jeg veldig litt av. Det vaskes unna, så ja. Slipper å forholde meg til det da.
Ja. Jeg lærte som barn at rike folk kan være hyggelige og greie. Men det en ting du ikke skal gjøre, det å prøve å lure dem.
Ja.
For vi hadde besøk I Kragerø av Sigvald og Nanki Bergesen og Anders Jare og kone. Og da hadde jeg en fetter på besøk, og vi var vel sånn 7-8 år, tenker jeg. Og vi lukta jo penger, av disse gutta. Så vi sa oss villige til å hoppe fra fjellet over brygga. Det var ganske spenstig det, altså. Mot 5 kroner. Og hoppa, og fikk våre femmere. Men under kaffen, så skjønte de to gutta at vi hadde fått en femmer fra hver for samme hoppet. Og ja. De pengene måtte leveres tilbake igjen.
Ja.
Og siden det har jeg aldri prøvd å lure noen, fordi om de kunne ha råd til å betale.
Ja, nei, det, men får du noen skuffelse I løpet av livet på noen som kanskje ser på deg annerledes enn det du trodde de gjorde? Det må jeg jo innrømme at jeg har hatt relasjoner som jeg har overvurdert. Og det, da, det ikke jeg så god til å takle da,
kjenner du I magen?
Da det slutt på den relasjonen for min del for at det liksom ja, nei, det synes jeg det gjør vondt
det jo et gammelt uttrykk som heter hvis du vil ha en uvenn så lån ham penger
ja
Det sa alltid min mor til meg at når jeg skulle bare spørre på om jeg skulle låne noe til noen og sånn, gi det eller bort, sa jeg. Du blir så lei deg.
Jeg helt enig. Og det, det veldig greit å være tydelig på at, eller sånn, i det øyeblikket du skal hjelpe noen, så det fordi at du bare rett og slett av ren kjærlighet vil hjelpe til. Og så må du, i det øyeblikket du tror at du har gjort en avtale med noen som du skal stole på, så det gode grunn at du... La det være, fordi man blir så fryktelig skuffet.
Men nå skal du få slippe, men vi skal, før du går, gjøre en avtale om at du skal bli, hvis vi nå får orden på konkurranseforholdene I matvarebransjen I Norge, så skal du bli litt rikere, og så skal vi forbrukerne bli litt rikere, fordi vi, eller kunne kjøpe litt mer, fordi vi får ned prisen her. Og så skal det igjen bli mulig for sånne som bestefar og far å starte en butikk på hjørnet uten at man blir skviset ut av markedet. For jeg tror at alle blir bedre med sunn konkurranse.
Alt det der kan jeg I hvert fall, om jeg hadde kunnet, så skulle jeg tatt deg I hånda på alle de punktene, men jeg helt enig I det der. Det det vi må få til, at vi får en konkurranse til den dyktigste vinner, og ikke den største nødvendigvis tar hele kaka, fordi at det, tror jeg det gavner ingen. Og vi snakker så mye om forflating av matkultur og sånt, noe som jeg I utgangspunktet uenig I, for at det var ikke noe mye Pata Negra-skinke og meloner I Norge for 40 år siden, så vi har ikke noen forflating, det fantastisk mye større utvalg av mat I dag enn vi hadde for 40 år siden. Men vi har en usunn konkurranse, som gjør at det blir ensartet og kjedelig, og så det ingen plass til nye, kule, smarte, flinke, unge folk, og det synes jeg det burde vært.
Veldig bra, og så gleder vi oss til pandemien går over, sånn at Ole Robert Reitan igjen kan kaste seg over piano, eller trommer, eller hva det skulle være.
Og da du selvfølgelig hjertelig velkommen, Fabian, på første rad. Det är en stor glädje att se dig som entusiastisk publikum.
Tusen tack för att du kom.
Tack för mig.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.